Ви слухаєте Радіо Свобода. Травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передача выходит у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня слушайте передачу Сергея Шупы, присвеченную году 1987. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
год. У Советском Союзе протягиваются небывалые идеологичные перемены. Начинают друковаться забороненные ранее авторы и творы, передусім российские – Пастернак, Гумилёв, Мандельштам, Набоков. Да и незабороненные авторы – Айтматов, Астафьев, Рыбаков да иншие – друкуют творы, которые выкликают широкий громадский розголос. Соправдный бум переживают так званые толстые литературные часописи, где изъявляются, наперш, только что дозволенные творы. У Беларуси до открытой идеологичной реабилитации так званых буржуазных националистов справа еще не доходит, однако имены братов Луцкевича, Ластовского, Лесика да и инших начинают все частей сгадываться на сторонках друку у больш-менш нейтральном контексте. Нелегальный друк еще не разгорнулся на полницу, по руках у молодевых и академичных колах ходят особники самвыдавецкого часописа «Бурачок». У Лиме з'являється артикул Кастуся Тарасова «Закон і вакол закону» про стан белорусской мови у школе и громадстве. Артикул викликає широкий розголос и дискуссию. Упершиню одолене шматгодовое советское табу на эту тему. Урешті, у конце года на дяды отбывается одна из первых публичных оппозиционных акций. Сябры литературного неформального объединения «Тутейшие» ладят каля помника Янку Купалу митинг, где публично говорится про сталинский геноцид у дочинении до белорусской культуры и зачитывается спис знищенных белорусских письменников. Официйный друг обрынулся на удельников митингу с резкой критикой, але это был только початок. Тем часом Радио Свобода надалей заставалася ворожей радиостанцией, нещадно глушеной советскими спецслужбами. Гость нашей сегодняшней передачи – еще один давний и сталый слухач нашего радио философ Олесь Антипенко. Для Олеся характерные шумы коротких хвалев – это гук, знакомый еще с дятинства.
История моего дятинства, можно сказать, после знакомитого развенчания культа особы. Мой батька, у биографии якого были подставы, цікавіцца життем на более широких обсягах, чем сти, поводле той официальной версии життя, якое пропоновала коммунистичная партия. Як только з'явилися первые оправданные уже ламповые приймачи, короткими хвалями набыл такие великие приймачи, які в те часы назывался радиовый. И каждый вечер, когда я уже у старейших классах робил и рыхтовался я до уроку, под разные голосы. Там была не только Радио Свобода, белорусская служба, але батька слухал Голос Америки, Deutsche Welle, BBC. Ну и безумовно, что у шерогу этих замежных голосов была и белорусская служба «Радио Свобода». Так что мое детинство и, что я докладно памятаю, подеи у Чехословаччини, Усё гэта асвятлялася ў маёй свядомасці не толькі савецкімі газетамі, але і замежнымі радыё. Ясна, што тое было такой завядзёнкай у нас у сям'і. Для мяне гэта было проста працягам таго, што адбывалася ў сям'і, і я проста слухаў радыё з таго часу і, напэўна, з гэтай звычкі меў і да гэтага часу маю вялікі сантымент да розных прыймачоў, якія маюць кароткія хвалі. І як толькі пачаў зарабляць грошы, то час ад часу купляў сабе нейкі прыймач кароткімі хвалямі, каб слухаць у тым ліку і французскае радыё, і «Голос Америки», але ўжо тады пазней на французскай і, адпаведна, ангельскай мовах. Так што я вот лічу кропкай адліку майго такога, скажам, стажу, ініцыятарам якога не быў я сам, 68-й год, бо тады сапраўды я вельмі уважліва і зацікаўлена слухаў, што ж адбывалася ў Чэхславачы.
Алеся Антіпенка працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1987 году. Гучыць фрагмент перадачы для аматараў спорту.
На хвалях беларускай праграмы «Радыё Свабода» перадача для аматараў спорту, падрыхтаваная нашым супрацоўнікам Васілём Крупскім. Эту перадачу вы можаце слухаць, настроіўшыся на нашы хвалі, кожную суботу ўвечары. Яна паўтараецца раніцай у нядзелю.
Скандалам скончыўся чэмпіянат свету па хакею сярод маладзёжных каманд, які праходзіў у Чэхаславакіі. У ходзе матчу паміж зборнымі Канады і СССР адбылася 20-хвілінная бойка, вынікам якой стала дыскваліфікацыя абедзвюх каманд. У адзін з момантаў гульні, калі канадцы вялі з рахункам 4-2, на хакейным полі завязалася сутычка, удзельнікі якой былі практычна ўсе хакеісты, і тыя, хто быў у той момант на льдзе, і тыя, хто сядзеў на лаўцы запасных. Канадцы аднадушна сцвярджаюць, што яны былі справакаваныя на бойку савецкімі хакеістамі. Справа ў тым, што канадцам для таго, каб заваяваць залатыя медалі, неабходная была перамога з разрывам у 5 шайб. Гэта мэта, улічваючы нізкую якасць гульні савецкай маладзёжнай зборнай, была ў межах магчымасцяў канадскай каманды. Савецкай жа зборнай траціць не было чаго, яна, займаючы 6 месца ў чэмпіянаце, на медалі прэтэндаваць не магла. У адзін з момантаў матчу ігрок савецкай зборнай пасля сутыкнення апынуўся на льдзе, узняўшыся ён удар. Што прычыны канфлікту будуць старанна вывучаны і прааналізаваныя кампетэнтнымі інстанцыямі, і што Міжнародная федэрацыя хакею зробіць усё магчымае для таго, каб не дапусціць такія канфлікты ў будучыні. І тым не менш з'яўляецца неаспрэчным той факт, што маладзёжны чэмпіянат свету па хакею і сапраўды скончыўся беспрэцэдэнтным фіяска. Застаецца толькі спадзявацца, што гэты інцыдэнт не адаб'ецца на гульнях зборнай Савецкага Саюзу з камандамі ўсіх зорак паўночнаамерыканскай нацыянальнай хакейнай лігі, якія адбудуцца ў наступным месяцы ў Квебек-Сіці. Василь Крупский, Радио Свобода, Мюнхен.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1987. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Алесі Антіпенкі, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1987 годзе. Палітыка. Савецкі Саюз падпісвае кантракт на ліцэнзійны выраб кока-колы. Маргарэт Тэтчэр абраная прэм'ерам Брытаніі на трэці тэрмін. 19-гадовы немец Матыяс Руст садзіць свой спартовы самалёт на чырвонай плошчы ў Маскве. Ірак нападае на амерыканскі фрэгат у персідскай затоцы. Нацыстоўскі злачынец Кляус Барбі асуджаны на пажыццёвае зняволенне. Гарбачоў і Рэйган падпісваюць у Вашынгтоне пагадненне аб скарачэнні ядзернай зброі. Навука і тэхналогія. Адбываецца 21-й пералёт праз Атлантыку на шары з гарачым паветрам. Ватыкан выказваецца супраць геннай інжынерыі і штучнага апладнення. Выяўлены ген, які вызначае пол дзіцяці. Савецкі касманаўт Юрый Раманенка вяртаецца на зямлю, правёўшы рэкордны час у космасе 326 дзён. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная расейскаму эміграцыйнаму паэту Іосіфу Бродскаму. У 1987 годзе памірае спявачка Даліда, актор Фред Астер, мастак Энді Ворхол. Песня году «You Too, With or Without You».
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Алеся Антіпенка прыгадвае спробы змагання з практыкаваным у Савецкім Саюзе глушэннем заходніх радыёгаласоў.
Справа ў тым, што ясна, што з феноменам глушэння тыя, хто слухаў радыё, былі добра знаёмыя, і магу дакладна прыгадаць, што як толькі пачыналася глушэнне, бо гэта адбывалася з нейкімі перапынкамі, былі перыоды, калі можна было ясна чуць голас. Але тое, што, ну, прынамсі, я пачынаў мацюкацца, гэта было дакладна. Я проста хадзіў з прыймачом па кватэры і шукаў тыя куты, у якіх хваля была лепш прымальная. Канешна, я таксама карыстаўся знешняй антэнай, там, дзе гэта было мажліва. Напрыклад, я вынайшаў такі спосаб, калі ўстаўляеш знешнюю антэну ў адно з гнёздаў электрычнай розеткі. Электрычныя траты проста служылі такой антэнай, гэта падвышала якасць прыёму.
Алесь Антіпенка распавядаў пра змаганне з савецкімі глушылкамі. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 87-го году паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай чытанню кнігі Аўгена Калубовіча «На крыжовай дарозе».
Сёння чытаем далей з кнігі ўспамінаў Аўгена Калубовіча пад загалоўкам «На крыжовай дарозе» пра арышты ў савецкай Беларусі ў 1930-х годах. Аўген Калубовіч быў арыштаваны ў травені 30-го году за належанне да падпольнай студэнцкай арганізацыі «Альтруісты», што дзеяла ў Хойніцкім, Брагінскім, Дылоевскім раёнах. У сённяшняй 8-й перадачы з гэтай серыі Калубовіч расказвае, чым закончылася следства ў гомельскай турме ГПУ ў весну 1930-го году. Чытае тэкст успамінаў Алесь Васілеўскі. 8 ліпеня 30-го году групамі нас звялі ў прасторны пакой на другім паверсе і рассадзілі на крэслах. На даўгім стале, які стаяў перад намі, мы бачылі колькі стосаў, пэўна, нашых усіх 47, худзейшых і грубейшых папак з персанальнымі справамі. Зараз жа адчыніліся дзверы, і праз іх усунулася велічэзная туша заступніка каравіна Візагэра. За ім паказаўся Высоцкі. Яны селі пры стале, і Высоцкі, з прынесенай ім машынапіснай кнігі, пачаў чытаць абвінаваўчае заключэнне. Чытаў доўга, спярша агульную частку, а потым пра кожнага з нас у паасобку. Нам інкрымінаваліся злачынствы, прадугледжаныя 72-м і 76-м артыкуламі Крымінальнага кодэксу БССР. Артыкул 72 абвінавачваў за антысавецкую агітацыю і прапаганду, 76 за ўдзел у антысавецкай арганізацыі.
уражала і абурала слово «кримінальний», якое ў дачыненні да нас у розных склонах паўтаралася ў мове «заключэння». У юрыдычнай тэрміналогіі СССР няма выразаў «палітычнае злачынства», «палітычны вязень». Тут усё толькі «крымінальнае» і судзіцца адзіным карным кодэксам «крымінальным». Урэшце Высоцкі скончыў чытаць. «Вапросы есць?» – звернуўся ён да нас. «Калі будзе суд?» – запытаўся Кузьменка. «Суд?» – здзівіўся Высоцкі. «Ещё неізвестна». Зрабіў кіслую міну, павернуў галаву да візагера і невыразна дадаў. «Это вовсе не обязательно. Приговор может быць і без суда». Тады па адным нас выклікалі да стала падпісацца на адмысловым аркушы паперы і з кароткім тэкстам «Абвінительнае заключэнне мне аб'явлено». На рукі нам нічога не далі і над прачытаць «Возбраняецца», «Не допускаецца», «Преследуецца», «Караецца» і гэтак далей. Дазваляецца толькі адно – беспрекословнае і точнае исполнение всех распоряжений турэмнай адміністрацыі. У турме сидели две категории вязнев. Засуджаные судом на невеликий, менш за 2 года, термин криминалисты, яны працавали у розных майстернях турмы, у день дзверы ихных камеров адамкнутые, и яны могут пераходить из камеры в камеру, кожны з их мае постель, коўдру и набитые соломой матрац и подушку, и подследчы, якія чакают на суд, ці присуд, або засуджаные на термин вышэй 2 года, якія чакаюць на этап, за рэдкімі выключэннямі палітычныя. Яны не маюць ніякай пастелі, і камеры іхныя 24 гадзіны ў суткі пад замком. Першых у турме не шмат, і ў камерах іхных вальней. Другіх ад 60 до 75% усіх вязняў, і камеры іхныя набітыя бітком, не зважаючы на тое, што па прысудзе іх хутка адпраўляюць на этап.
Мы перадавалі 8-ю частку з кнігі ўспамінаў Аўгена Калубовіча пад загалоўкам «На крыжовай дарозе».
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1987. год у Беларусі. Заснаваны Беларускі фонд культуры. У горадні адкрытая абласная фільгармонія. Ігору Лучанку прысвоенае званне народнага артыста СССР. У скверы Янкі Купалы ў Менску адбылося першае адкрытае адзначэнне дзядоў. У вёсцы Палачаны Менскага району адбыўся першы вальны соем нефармальных беларускіх суполак. А зараз менскі эфір 1987 году. Народны паэт Максім Танк з нагоды кастрычніцкіх святаў выступае перад адказнымі супрацоўнікамі партапарату УЦК КПБ.
Дарагі таварышы, перад усім дазвольце сардэчна падзякаваць нашаму цэнтральнаму камітэту, нашай партыі за гэтыя высокія ўзнагароды, якія мы сёння атрымалі з імені Ільяновичам. Ён якраз сёння імяніннік, ён 17-го года нараджэння. Вот, неяк так, так сказаць, умудрыўся якраз нарадзіцца ў эту гістарычную дату. Но я крыху апярэдзіў на 5 год. Але ў кожным выпадку мы сёння сустрэліся ў незабыўныя дні, напярэдадні 70-годзе вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Мы ведаем, што гэтыя ўзнагароды не толькі нашы асабістыя ўзнагароды, гэта ўзнагароды вялікаму атраду нашых беларускіх пісьменнікаў, якія заўсёды былі на перадавой лініі барацьбы, заўсёды памагалі нашай партыі яе пачынанні. Калі ўзнагараджваюць байцоў за іх подзвіг, яны гавораць, што служым Савецкаму Саюзу. Мне здаецца, што няма большай гордасці, больша вышэйшай місіі і нас, пісьменнікаў, якія мы лічым сябе байцамі ідэалагічнага фронта, няма нічога вышэй за служэнне сваёй радзіне, сваёй партыі, свайму народу. Шчыра дзякуй.
Этак Максим Танк говорил у 1987 году на встрече с отказными сотрудниками партапарату УЦК КПБ. Нагадаю, гость нашей сегодняшней передачи – Олесь Антипенко. Я попросил Олеся вызначить роль заходнего радиовещания на коротких хвалях у часы идеологичного сопротивления Усходу и Заходу.
Ну, я часом даже жартую со своими студентами и кажу, что тому человеку в Советском Союзе, кто дозволил выпускать радиоприймачи с короткими хвалями, треба было бы дать Нобелевскую премию миру. Бо на сам речь это была такая, напевно, не усвядомленная интервенция в советское життё, бо коли б, например, советы не доумелися выпускать радиоприймачи с короткими хвалями, то, напевно, перебудова отбывалась б на годов 10 позднее. Так что думаю, что тое, что у былым Советском Союзе люди, якія цікавіўшыся тым жыццём, якім яны жылі, і заўважаючы, што ў гэтым жыцці ёсць нейкія алагізмы альбо абсалютна незразумелыя і не так вытлумачаныя рэчы, як гэта прапаноўвалася афіцыйнай ідэалогіяй, у гэтых галасах і ў гэтых радыях знаходзілі для сябе інфармацыю і знаходзілі для сябе тыя аргументы, якія дозволили им поздней вытеснуть себе сталинизм, вытеснить себе страх и попросту разуметь, что отбывалось ранее и что на самом деле отбывалось в те часы, в которые они жили.
Про роль заходнего радиовещания на коротких хвалях говорил гость нашей сегодняшней передачи, менский философ Олесь Антипенко. И на заканчивание снова наш архив. Послушайте корреспонденцию из Нью-Йорка, где сгадывается отзначение суполкой тутейше дзядоу у листопаде 87-го года у парку Янки Купалы.
Передаем теперь нотатку Арсения Загорного про подею у Минску для помника Янки Купалу, якую описала газета «Советская Белоруссия» за 17 и 18 листопада.
Про политичный митинг, який отбылся у листопаде для помника Янку Купалу, подали некоторые европейские газеты. Гэтак, 4 итальянские газеты. «Аванти», «Ля Република», «Иль Джорнале» и коммунистичная «Унита», усе за 21 листопада, поинформовали своих читачов, что в белорусской столице Минску отбылася антисталинская манифестация, что молодежный клуб «Тутейшие» организовал каля помника литературному национальному классику Янку Купалу свято памяти пращуров, на якое зайшлося каля 200 особов, де что в часе этой урочистости выступили промоуцы с осуджением сталинских репрессий и политики геноциду у Советской Беларуси 1930-ми годами, что на митингу выказывались домаганні заполнить белые плямы белорусской минувщины. Газета Компартии Италии «Унита» свое поведомление про минскую подею закончила с посылкой на газету «Советская Белоруссия» об тем, что не все сталинские коллаборанты были злочинцами. Этот переказанный газетой «Унита» аргумент газеты «Советская Белоруссия», что не все сталинские коллаборанты были злочинцами, певно ж, аніяк не здымае с парадку дня актуальности самого питання, теперь нават завойстранного увагой, якую звернули на его замежные органы друку.
Вы слухали нотатку Арсения Загорного про подею у Минску для помника Янки Купалы, якую описала газета «Советская Белоруссия» за 17-18 лет.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прозвучала передача Сергея Шупы «На хвалі свободы», присвеченная 60-годию нашего радио. Завтра слухайте передачу, присвеченную 1988 году. С вами Радио Свобода, основные темы дня. У консульском отделе посольства России у Минску подтвердили, что уже отказывают на звонки громадян у Беларуси относно отримания громадянства России. Перед Чернобыльским шляхом начались арешты громадских активистов. Сегодня на 10 суток посадили Илью Добротвора. Андрей Геращенко из Витебска, старшиня громадского объединения «Русский дом», якого Александр Лукашенко вчера назвал диверсантом, лічит, что отбылася помылка и президенту подали не тую информацию. Супраць былога генерального директора Бобруйского акционерного товариства «Фандок» Владимира Майка распачата одразу несколько криминальных справ. На его маёмасць накладены арешт. На международной конференции у Празе, присвеченной 5-м угодкам обещания программы «Усходнее партнерство», не будет представника официальной Беларуси.
Девяносто четвертый. Новый цикл присвечен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрэшкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
На мапе Беларуси амаль не засталось места, где не ступала нога корреспондента свободы.
Ближе до людей.
Ближе до звычайной истории.
Вашими словами.
География и биография сучасной Беларуси.
И подорожек свободы.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарицкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Михася Скобли еще откажуть усе, кого варто почути.
Шановні слухачі, наступную годину от 20 до 21 Радио Свобода гучить у ефіры у диапазоні коротких хвалів 49 метрів, частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів, частота 612 кГц. Заставайтеся со свободой.